of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor jimco ah bisha juun ee sanadka 2022-na waa 10, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: abaarta Soomaaliya ku dhufatay awgeed, tirada caruurta nafaqadarrida u geeriyoonaysa oo sii kordhaysa,
tirada bukaanada bilihii hore noo imaanayay iyo marka laisku fiiriyey bilahan dambe aaday u bateen 3 camal tiradii horeysa ay ka badan yihiin. Xitaa waxaa dhacday marmarka qaar sariirihii intay buuxsamaan meela u dirna aaweyno isbitaalka ugu weyn oo qabtay ilmaha nafaqadarrida sariiro marmar qaar isii loo waayo, waxaa dhacday inay meesha caqabad ka imaato.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan filim la sheegay inuu meel ka dhac ku yahay Nebi Moxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo UK lagu soo bandhigi lahaa oo la joojiyey, Soomaali siyaabo kala duwan meydkooda looga helay gobolka Minnesota oo aan ilaa iyo hadda la sheegin sababta geeridooda. barnaamijkii umuuraha Islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. guddiga aqalka wakiilada ee baaraya rabshadihii dhacay 6 Janaayo ee sanadkii 2022 lagu weeraray xarunta golaha sharci dejinta ee Mareykanka ayaa Khamiistii xalay si adag u eedeeyey Donald Trump, iyagoo sheegay in weerarka uu ahaa wax aan la sii qorsheynin laakiin uu ahaa iskuday afgembi iyo natiijo ka dhalatay dadaaladii madaxweynaha doorashada looga adkaaday xilligaasi uu ku doonayey inuu ku afgembiyo doorashadii dhacday 2020. muuqaal 12 daqiiqo soconaya oo aan hore loo arag oo muujinaya rabshadihii dhimashada dhaliyey iyo markhaatiyaal yaab leh oo laga helay dad ku dhowdhow Donald Trump. guddiga baaraya dhacdadii 6 Janaayo ayaa bixiyey faahfaahin la taaban karo oo ku aadan in beentii uu Trump ku celiyey ay ahayd in doorashada la musuqay iyo dadaalkiisii dadweyne uu ku doonayey inuu ku joojiyo guushii Biden ay horseeday weerarka ka dhanka ah dimuqraadiyadda Mareykanka. gudoomiyaha guddiga baaraya dhacdada xildhibaan Benny Thompson Demise oo ka tirsan golaha xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay in dimuqraadiyadda ay weli halis ku jirto, isagoo ku tilmaamay wixii dhacay 6 Janaayo iskuday afgembi. Thomas ayaa sidoo kale sheegay inay ahayd gunaanudkii afgembiga. guddiga baarista ayaa qorsheynaya inay eegaan sida uu Trump u riixay sheegashadiisii beenta ee ah in la musuqay doorashada iyo waxa dhabta ah ee keenay in la weeraro xarunta sharci dejiyaasha, iyagoo ku dooday in beentaasi ay sababtay in kooxo xag jira oo isaga taageersan ay falkaasi ku kacaan. guddiga ayaa dhageysiga dacwadda ku bilaabay muuqaal muujinaya xeeraaliyihii hore ee Mareykanka William Barr oo xilligaasi si cad ugu sheegaya Trump in doorashada la been abuuray ama la musuqmaasuqay. maxkamadda sare ee dalka Australia ayaa laashay awoodda dowladda dalkaasi ay u leedahay inay dhalashada Australia ka xayuubiso muwaadiniinta haysta labada dhalasho ee lagu eedeeyo inay xiriir la leeyihiin kooxaha argagixisada ee caalamiga ah. maxkamadda ayaa soo saartay xukun taageeraya Daliil Alexander oo ah muwaadin haysta dhalashooyinka Turkiga iyo Australia, kaas oo haatan ku sugan dalka Siriya. daliil alexander ayaa sanadkii 2013 wuxuu ka tagay dalka australia isaga oo qoyskiisa u sheegay inuu aadayo dalka turkiga si uu halkaasi ugu soo guursado islamarkaana uu dib ugu laaban doono dalka australia hase ahaatee wuxuu usii dhaafay ilaa iyo dalka syria hay-adaha sirdoonka ee dalka australia ayaa sheegay in daliil uu ku biiray ururka isis mar dambe waxaa xabsiga dhigay ciidamada kurdiyiinta sanadkii 2019 maxkamad ku taala dalka syria ayaa daliil ku xukuntay 15 sano oo xabsi ah inkasta oo markaasi kadib ay xukuumadda syria ay cafis u fidisay haddana waxa uu weli ku jiraa xabsiga qareenka u doodaya oo ku sugan sydney oo lagu magacaabo cusmaan samiin ayaa u sheegay idaacadda australian broadcasting corporation in dowladda australia ay ku qaldan tahay in muwaadinka laga xayuubiyo dhalashada dalkiisa iyadoo lagu eedeynayo inuu xiriir la sameeyey kooxaha xag jirka ah dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysaneysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay abaarta soomaaliya ka jirta awgeed waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya tirada caruurta 5 sano ka yar ee u geeriyoonaya nafaqadarrida ay keentay gaajada isbitaalka caruurta ee banaadir ee magaalada muqdisho waxaa isdul tuban caruur aad u liidata oo abaartu ay raad badan ama ba-an ku reebtay wariyahayna v o e da jacfar kuukaay ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
abaarta ka jirta soomaaliya ee malaayiinta qof saameysay hay-aduhuna ay ka digayaan suurtagalnimada inay macaluul isku bedesho ayaa si gaara halis u gelinaysa nolosha malaayiin caruura oo nafaqa darro darani ay soo wajahday qaar ka mid a caruurtaasi ayaa haddaba bilaabay inay u geeriyoodaan natiijada ka dhalatay gaajada iyo haraadka isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho waa kan keliya ee la tacaala fuuq celinna u sameeya caruurta taagta daran ee abaartan ba-an ku saamoobay waxaa ku soo jabay waalid dhabarka iyo garbaha ku sida ubadkooda oo nolol iyo geeri u dhexeeya iyaga oo rajo ka qaba in noloshooda la badbaadiyo sariirihii isbitaalku waa ay buuxsameen waxaanay shaqaalaha caafimaadka isbitaalku bilaabeen inay dhallaanka ay qaarkood naftu ku sii daba yartahay seexiyaan aag aan markii horeba loo qorshaynin inuu bukaanjiif ahaado maadaama aanay jirin meel kale oo loo sii xawili karo xafse maxamed xasan waxa ay ka howlgashaa qaybta lagula tacaalo caruurta ay nafaqo xumidu hayso ee isbitaalka
tirada bukaamada bilihii hore noo imaanayay marka laisku fiiriyey bilahan dambe aaday u bateen 3 laab camal tirada horeeta ay ka badan yihiin xitaa waxaa dhacda marmarka qaar sariirihi intay buuxsamaan meela u dirna aaweyno isbitaalka ugu weyn oo qabta ilmaha nafaqadarida sariiro marmarka qaar intii loo waayo waxaa dhacdo inay meesha caqabad ka imaato dhibaatooyinkaasaa ka mid ah
caruurta halkan soo gaarta ayaa ah kuwa aad u nasiib badan inta badan waalidka ilmihiisa isbitaalka banaadir keena waa kuwa markoodii horeba ku noolaa labada shabeelle iyo nawaaxiga muqdisho kuwa meelaha fogfog degan iyagu awoodba uma laha in ciyaalkooda ay dhul intaas la-eg dhabarka ku soo qaadaan aadan maxamed xasan canugiisa oo abaartu ay ku reebtay nafaqa darro qarkana u saartay in uu geeriyoodo ayuu dhabarka kaga keenay meel 10 mayl u jirta isbitaalka hadda lagu daryeelayo rajo ayuuna ka qabaa in wiilkiisa la badbaadiyo
waxaan u keenay macnaha ragga nafaqa darro macnaha oo maarata alxamdulilah oo daawo aba jirin inta uu soo qaaday marka daawadii marka intii u imaadayna ilaahay aan noo gargaaray laakiin alxamdulilah dadaan helnay waan noo gargaaray meel kasta waa ligeyey marka alxamdulilah hadda bararkiina hadda sii horanamaa waana ka dhacaya waana hadda weli waa sii haaya
inta badan dadka ay abaartu sida daran raadka ugu yeelatay waxa ay ahaayeen xoolo dhaqato roobka iyo daaqa ku baxa ku tirsan laakiin waxa ay duunyadoodii meesha ka baxday markii 4 xilli oo isxigxiga uu roobkii baaqday sida ay ku warantay arbaay mahad qaasim
hoolo dhamaaday hoolo mar horba dhammaadeen ila halaan dowladda waa masiaayti dowladda waa masiaayti ilaa haddeer dowladda waa masiaayti marka hadda adan jiridaan adan kordhiidi.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa isagoo ka hadlayay munaasabadii shalay to lagu caleemasaaray waxa uu mar kale deeq bixiyayaasha iyo Soomaalida wax haysataba u diray baaq ku aadan in ay gurmad degdeg ah la gaaraan malaayiinta qof ee gaajada ugu geeriyoonaysa Soomaaliya.
Anigoo ka faa'iideysanaya fursadan dadka Soomaaliyeed ee daafaa dunida ku kala nool iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa kaalintooda inay ka qaataan samata bixinta dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen iyadoo diiradda la saarayo abaartu inaysan u bedelmin macaluul baahda.
Waa abaartii ugu darnayd muddo 10 sano ah oo ku dhufata guud ahaan gobolka Geeska Afrika. Xeeldheerayaasha ayaa abaartan soo noqnoqota sabab uga dhiga isbeddelka cimilada ee saameeyay dhammaan dunida, laakiin si weyn ugu taagsaday wadamada tabarta yar sida Soomaaliya.
Mahadsanid Jacfar Kuukay oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Mudaaharaadyo looga soo horjeedo filim la magacbaxay Marwada Jannada, kaasoo dadka mudaaharaadaya ay sheegeen inuu meel ka dhac ku yahay Nabi Maxamed, ayaa ka dhacay magaalooyinka Bradford, Leeds, Sheffield, Bolton, Blackburn iyo Birmingham ee dalka Ingiriiska, iyadoo dibadbaxayaasha ay si weyn uga soo horjeedeen filimkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
shirkaddaasi ayaa joojisay inay soo bandhigto filimkan kadib markii ay dad muslimiin ahi ka hor dibadbaxeen goobo badan oo ay shirkaddu leedahay oo filimada lagu dhigo, laakiin maamulku waxa ay sheegeen inay u joojiyeen soo bandhigga filimka sababo la xiriira ammaanka shaqaalahooda iyo macaamiishooda. Joojinta bandhigga filimkan waxaa dhaleecayay qaar ka mid a xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Britain oo ku tilmaamay khatar ku timi fanka iyo xorriyadda hadalka. Soo saaraha filimkan ayaa sheegay inuu ogol yahay inay dadku dibadbax ku muujiyaan in ay filimkan diidan yihiin, laakiin aanay habboonayn in la joojiyo. Tani waxay kasoo horjeedaa, ayuu yidhi qayimka Britain. Magaalada Sheffield oo ka mid a deegaanada ay ku badan yihiin jaaliyadda muslimiintu ayaa muuqaal video ah oo lagu wadaagay baraha bulshada waxaa ka muuqda agaasimaha xarunta filimada lagu daawado ee magaaladaasi oo dad isugu soo baxay barxadda dhismaha kasoo horjeeda in la joojiyay filimkii la daawan lahaa habeennimada Sabtida. Waxaa kale oo ka muuqda muuqaalkaas muslimiin ku dhawaaqaya ilaahay ayaa weyn. Magaalada Birmingham ee caasimada labaad ee dalka Britain, dhowr boqol oo qof oo muslimiin ahay iyaguna ka dibadbaxay filimkan, waxaana isugu yimaadeen fagaaraha kasoo horjeeda xarunta sinimaha ee magaaladaasi. Soo saarayaasha filimkan ayaa ku dacwooday in aanay muujin wajiyada badiba dadka matalaya filimka, laakiin diinta Islaamku ma bannaanay in muuqaal ama sawir laga sameeyo suubani Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee. Filimkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee muuqaal waji oo been abuur ah u sameeyey ee suubane. Cabdiraxmaan Jibriil oo imaam ka ah masaajid ku yaala galbeedka magaalada London ayaa ii sheegay inay habooneyd in filimkaasi la joojiyo. Arrimaha noocan oo kale ahna aanay aqbalayn muslimiinta ku nool Britain iyo caalamkuba.
Cabdulxaafid, su-aasha aad i weydiisay, filimka Rasuulka sallallahu calayhi wasalam laga matali rabay oo saalooyinka maaragtay filimada lagu bandhigo bandhiggaas waa la joojiyey, sida aan maqalay waa la joojiyey. Ilaa boqol qof oo muslimiina ayaa maaragtay mudaaharaad arinta ka bixiyey oo maaragtay intay baxeen ay ku mudaaharoodeen. Marka arinta waxa ay keenaysaa arin maaragtay xasaasi oo dadka muslimiinta caalamka oo dhan ayay saameynaysaa. Daraadeed shirkadda way joojisay oo inay maaragtay usoo bandhigto filimada meesha meelaha filimada lagu soo bandhigo way joojisay. Arintaasna waa wax wanaagsan ayay sameysay shirkaddu. Aad iyo aad baa maaragtay dadka muslimiintu ay ka raali noqdeen markay maqleen in la joojiyey filimkaas oo lagu maaragtay matalaya rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam.
Dadka filimka daawaday markii la dhameeyey ayaa sheegay in saddexdii saxaabe ee rasuulka ugu dhowaa nabadgelyo naxariiso korkiisa ahaatee filimkan lagu barbar dhigay iyaga iyo kooxda ISIS. Siyaasiyiin reer Britain ah ayaa fariimo ay ku qoreen baraha ay bulshada ku leeyihiin ku qoray inay ka xun yihiin joojinta bandhiga filimkan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Waxaa gobolka Minnesota laga helay beydka qof Soomaali ah oo baabuur uu ku gubtay. Lama oga in qofkan si ula kaca dabka loo qabadsiiyey iyo in kale, laakiin bulshada Soomaalida ayaa hay-adaha ammaanka oo kiiskan gacanta ku haya ku cadaadinaya inay si dhab ah u baaraan. Arrintan ayaa timi xilli isla toddobaadkan wiil Soomaali ah oo muddo kooban la la'aa meydkiisa laga helay webiga Mississippi. Sidoo kale weli lama xaqiijin in wiilkan si bareer ah loo dilay iyo in geeridiisu ay ahayd shil. Haddaba si aanu arrintan in badan uga ogaano, wariyaheena Jacfur Kuukaay ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Jilaani Xuseen oo ah agaasimaha hay-adda Care xafiiskeeda Minnesota. Waxaana ugu horreyn weydiiyey xogta uu ka hayo arrinkan.
Tuulada la yiraahdo Wade Park oo ku agtaala magaalada weyn ee dad badan Soomaali degan St. Croix ayaa waxaa laga helay inaga naxariisteen Muuse la yiraahdo oo baabuur gubtay laga dhexelay ilaa naxariis isagii. Runtii dilkani mid aad iyo aad naxda badan baheed, ilaa iyo haddana runtii shacabkii reer St. Croix iyo tuulooyinka degnaa runtii waa lala yaabsan yahay. Hay-adaha sugidiin waxaa laga rabaa inay si degdeg ah ay u helaan dilkan shiruu dhacay iyo qofkii gacan ku lahaa.
Ma waxaa la tuhunsan yahay in dilkani uu ahaa mid ula kac ah oo si bareer baabuurka loogu dhex gubay?
Wadahadalkii nagu dambeeyey aan la hadalnay taliyaha ciidanka booliiska ee degmada Wade Park nooma sheegin, iyagiina weli baaritaankoodii baa u socda. Wax caddayn ah oo runtii loo caddaynaya sababtii uu Muuse meesha u joogay, wixii baabuurkiisa meesha goobta uu ku gubtay geeyey, iyo wixii ka dambeeyey. Marka weli hadda baaritaankii baa socda, inkasta oo aan ognahay runtii dhibaatooyinkan oo kale inay yihiin kuwa aad iyo aad aan u dhicin, suurtagalna tahay inay noqon karaan mid kusku noqon karta maaragta arrimahan mitirkoobka ama maaragta dadka muslimiinta gaar ahaan loo raadinayo.
Marka meesha uu shilku ka dhacay ma meel wadada ka fog oo la tuhunsan yahay in halkaa la geeyey baa? Muusena imise maalmood ayaa lala'aa haddii ay dhacday in la raadinayay oo muddo u maqnaa?
Meesha la geeyey waa soo sheegtay waa meel ka fog, meel maaragtay dadku ay aad loo marmaro oo runtii keera fog, si maaragtay meel gooni ahaan loo keeno oo kale ah. Muusena runtii arrinkan hadda waxay dhacday maalin axada oo maalin isniin soo galaysay, subaxana waa la arkay oo Muuse maruu guri ka tegay waa la hayaa dad garanaya. Marka waxaa hadda ilaa hadda la garanayn maalinta axada dhaqdhaqaaqii Muuse iyo sababtii ay arrinkan u timaaday. Marka muddo dheer lama raadinayn, isla isniintiiba markuu maaragtay uu la helay baabuurkii, waraaqo meesha baabuurka ag yaalana lagu ogaaday inuu atleast baabuurku ahaa baabuur Muuse watay. Maalintaasaaba la fahmay inuu maaragtay isugu suurtagal tahay meydkan laga helay baabuurka inuu noqon doono ama noqday Muuseba.
Bilaysku ma sheegeen sababta uu u dhintay haddii ay baaritaan ku sameeyeen?
Weli dhakhaatiirtii ku saabsan habka nidaamkan baaritaanka ee go-aanka gaara in uu dhintay oo baabuurka ku dhintay unba hadda la hubaa. Laakiin sababtii dilku ku imid ama dabka ama wax ka horeeyey taa weli lama cadayn.
Jeylaani, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo kordhayay gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu ku badan tahay dhimashada dhalinyarada Soomaalida ah. Isla toddobaadkan waxaa webiga Mississippi laga helay meydka wiil Soomaali ah oo muddo lala'aa. Arrintaas iyadana bal faahfaahin naga sii, ma ulakacba webiga loogu riday, ma markii la dilay baa lagu riday, ma webiga buu ku dhintay, siday wax u dhaceen?
horta ilaa naxariista cabdiraxmaan cabdifataax ilaahay oo naxariisto inay yaro kabalaatan jir ahaa oo runtii jaamacadda dhiganayay. Waa geeri aad iyo aad unaxadi badan leh. Boliiskii baa ka helay wabigii weynaa ku yaalay St Paul oo Mississippi loo yaqaano. Marka ilaa hadda iyagu waxay sheegeen in aynan u arkeen inuu yahay dilkani dil qof u gaarsiiyey cabdiraxmaan, laakiinse weli baaritaan u socdo. Runtiina waa umadaa la raadinayay cabdiraxmaan. Markii ugu dambeysana waxaa laga filayaba suurtagal inoo karto meesha dhinaca wabiga oo dhinaca jaamacadda ee ugu dambeysa meelihii ugu dambeysa ee ama telefoonkiisi ama reerkuuga ku ogaayeen.
Falalka noocan ah ma ku badan yihiin gobolka Minnesota? Maxaase sabab u ah, aasaas u ah haddii aad baarteen adinku dilalka noocan oo kale ahay dhaca?
Arrimahanna dee runtii waa arrimo aad iyo aad u adag, runtii naxdin badanna leh, oo loo baahan yahayna runtii in dabagal la sameeyo. Marka annaga hay-ad ahaan keer annaga u dagaalamo xuquuqda muslimiinta, waxyaabaha hadda noogu weyn aan rabno dhaqdhaqaaq inaanu sameyno waxaa ka mid ah in dhalinyarta gaar ahaan ardada iskuulada oo kale in lagu caawiyo. Mar haddii aan ognahay sida hadda markii la sameeyey mubaaris badan in dhalinyarta madowga ah ee gaar ahaan dhalinyarta soomaalidu ay dhinaca tacliinta ku liitaan oo loo baahan yahay kor loo soo kiciyo. Marka arrimahani way isku wada xidhan yihiin, waana loo baahan yahay runtii dhalinyarta in wax loo qabto oo runtii sidii loogu hortegi lahaa dhibaatooyinkan oo kale.
Way aad baad u mahadsantahay Jeelan.
Waad mahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa Jeelani Xuseen oo ku sugan Minnesota, wuxuu u warramayay Jacfar Kuukay. Markana Australia, xafiiska baasaboorada Australia ayaa kordhiyey waqtiga baasaboorada lagu helo marka ay dadku dalbadaan baasaboor cusub ama ay cusboonaysiinayaan mid horey ay u haysteen, taasoo laga dhigay ilaa iyo 3 bilood inay ku qaadato. Wariyaha v o eda Ibraahim Cumar Baafo ayaa war arrinkaasi ku saabsan nooga soo diray dalka Australia.
Xilliga la sugayo baasaboorada ayaa la gaarsiiyey ilaa iyo 3 bilood halka markii hore ay ahayd 2 isbuuc. Madaxa waaxda baasaboorada Australia ayaa dadweynaha ku booriyey inay sugaan muddadaasi, culayskanna waxa uu sii jiri doonaa ilaa sanadkan dhammaadkiisa. Haddaba maxaa sababay in dibudhac weyn uu ku yimaado xafiiskan? Waxa aan weydiiyey Cabdulxamiid Ciise oo degan magaalada Beth ee dalka Australia.
Waxa ugu weyn ee ay sababay in baasaboorada Australiaanka dadka ay sugaan 3 bilood, dalkan wuxuu xirnaa 2 sano iyo bar ka badan dadkii ka shaqayn jiray baasaboorada oo aana loo baahnayn oo shaqadii ka tegay ama shirkado kale oo shaqooyin kale ay dowladda leeyihiin inay ka shaqeeyaan shaqooyinkii loogu bedelay. Hal mar oo dalkii la wada furay, dadkii shacabkii 2 sano iyo barka aan safrin oo mar keliya raba inay dalka ka baxaan ama fasaxyadii iskuulada lasoo gaaray ama dalalkii u dhowaa New Zealand loo furay ayaa waxay aad u sababtay in ay dimaan badan ay ku dhacdo baasaboorradii dadka ay wada rabeen.
In ka badan 2 milyan oo baasaboor ayaa dhacay 2 sano ee lasoo dhaafay xilligii Covidka uu jiray, dadkuna ay ka quusteen dhoof, kuwaas oo hadda ku buraarugay inay dib u cusboonaysiistaan baasaboorradooda. Taas ayaana qayb weyn ka ah baa la yiri ciriiriga badan ee laga dareemo shaqada xafiiskaasi. Dadka ayaa safaf dhaadheer ugu jira xafiisyada hortooda xilli jawiga magaalada Melbourne uu aad u qabow yahay.
Dad fara badan baa waxay ku sugeen xafiiska baasaboorada 6 saacadood, 5 saacadood oo shalay dalkan telefishinada aad loogu soo saaray.
Qaar ka mid ah Soomaalida degan Melbourne oo ka mid ahaa dadkaasi safafka ku jiray oo v o edu ay la hadashay waxay sheegeen in ilaa iyo 6 saacadood ay hortaagnaayeen xafiiska baasaboorada kadibna markii gudaha ay u galeen lagu hargeliyey inay sugaan email loogu sheegayo in baasaboorkooda uu diyaar yahay. In kale 2 toddobaad keliya ayaa ka harsan xiritaanka iskuulada waddankan Australia, iyadoo dad badanna ay qorsheynayaan inay u safraan dibadaha si ay caruurtooda fasaxyada ula qaataan. Sanad walbana waddankan Australia bisha Janaayo 26-keeda kumanaan qof ayaa qaata dhalashada waddankan oo muhaajiriin ay yihiin badankood, kuwaas oo iyana qayb ka ah kuwa doonaya inay dalkan ka dhoofaan, iyagoo ka mid noqonaya malaayiinta qof ee doonaysa inay baasaboor helaan.
Dad badan oo muhaajiriin ah oo dalka yimaaday ayaa xaq waxay ugu yeeshaan inay dalkan jinsiyadooda qaataan. qof kastoo muhaajir ah markuu jinsiyadda qaato waxay xareysaan baasaboorada si ay u safraan ama ay fasax u tagaan.
arrintan ayaa sidoo kale waxay saameysay baa la leeyahay wadamada UK iyo Mareykanka kadib markii iyana la qaaday xayiraadihii saarnaa ee COVID-19. wadamada qaar sida Indonesia, Taiwan, Thailand iyo Singapore oo dhammaantooda ka tirsan gobolkan ayaa diiday inay dalkooda soo galaan Australiaanka wata baasaboorro dhicitaankooda ay ka harsan tahay wax ka yar 6 bilood, halka wadamada qaar ee Yurub iyo dalka New Zealand ay u ogolaadeen Australiaanku inay iman karaan iyadoo xitaa baasaboorradooda ay ku harsan yihiin ilaa iyo 6 bilood muddada ay dhacayaan. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa inoo haya.
bulshada Hindidu waa muhaajiriinta labaad ee dunida ugu badan ee ku nool waddan aan ahayn dalkooda. dhaqaalaha ay shaqaalahaas Hindida ahi dalkooda hooyo u diraan waxaa lagu qiyaasaa ilaa 2% miisaaniyadda dalka Hindiya. dhowr qarni horteed ayaa Hindidii ugu horreysay u guurtay wadamada Carabta. beryahan dambe ee dadka Hindida ah ee ku nool wadamada dibadda oo lagu yaqaanay inay yihiin dad nabdoon, waxaad moodaa in deganaanshahooda saameyn ay ku yeeratay siyaasadda xisbiga talada haya ee dalka Hindiya. barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka dhegeystayaal, haddii Ilaahay raali ku noqdo, waxaa aynu ku eegaynaa arintaasi. sanadkii 2020 shaqaale Hindiya oo ku sugnaa dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa la mustaafuriyey kadib markii lagu eedeeyey inay baraha bulshada ku qoreen waxyaabo ka dhan ah diinta Islaamka. sanadkan 2022 waxaa la xiray muqaaxi wax laga cuno oo ku taala dalka Kuwait kadib markii la sheegay inay cunsuriyadeeyeen gabadh xijaaban. siyaasadda xisbiga talada haya ee dalka Hindiya oo xeeldheerayaasha ka faallooda arrimaha Hindiya sheegeen inay ku dheereeyaan hagardaamada bulshada muslimiinta ah ee dalkaasi. saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa bulsho weynta Hindida ah ee ku nool wadamada muslimiinta ah, gaar ahaana wadamada Carabta? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fowd Cadde oo degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka kana faallooda arrimaha Islaamka.
haddaan si kooban uga jawaabo, haa, shidaalku maanta waa hubka ugu culus ee adduunyada la isu adeegsado, laiskagana aargoosto. wadamada muslimiinta ana waxa ku sugan dad badan oo Hindiya, gaar ahaan wadamada khaliijka ee shidaalka hodanka ku ah. haddii ay maanta awooddooda shidaal iyo awoodda shaqaalaha Hindida ee ku sugan wadamadooda ay u adeegsadaan qaabka diblomaasiyadda inay kaga dulqaadaan cadaadiska iyo ciriiriga saaran shacabka Hindida ah ee muslimiinta ee laga tirada badan yahay, way awoodaan.
dhowaan xisbiga talada haya ee Hindiya, 2 xubnood oo ka tirsan, ayaa waxa ay ku qoreen baraha ay ku leeyihiin Twitterka fariimo ay ku aflagaadeynaya Nebi Maxamed, nabadgelyo iyo naxariiso korkiisaha ahaatee. dalal badan oo muslim ah oo ay qadar kow ka tahay ayaa ka falceliyey iyagoo u yeedhay danjirayaashoodii ka joogay Hindiya. labadii sarkaal xisbiga talada haya ee Hindiya shaqadii ayay ka joojiyeen. tan iyo intii uu ra-iisul wasaaraha iminka talada haya ee dalka Hindiya xilka la wareegay, wadankaasi waxaa ka dhacay iska hor imaadyo dhex maray bulshooyinka muslimiinta ah iyo dadka hinduuga ah oo dalkaasi ku badan. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. anigoo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idina socodsiinayay aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka dhowdo, sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Cabdixaafid. xubintaasi Umuuraha Islaamka ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo fanaanka Caynaan Caato.